Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:20, os casos de incendios con consecuencias devastadoras en vivendas do medio rural de Lugo aumentan cada ano por estas datas coa chegada do frío do inverno. Esta situación preocupa aos responsables de emerxencias. E é que as enormes perdas materiais, hai familias que o perden prácticamente todo, súmase o innegable risco para as persoas. Parece que a causa desos incendios é unha porcentaxe moi elevada do tipo de calefacción que se emprega. Cociñas de leña e chimeneas antigas cun mantemento deficiente. Félix Carballeira é bombeiro no Parque Comarcal de Vilalba.
Todos os combustibles cando queimamos, leña e tal, pois quedan pegados ás paredes, pasan os anos e crea un hollín que nos vai cerrando, digamos, que nos vai cerrando o conduto para que salgan os fumes típicos das cociñas, non? Pois cando eso está cerrado, que pasa? Colle moitísima temperatura a cociña, colle moita temperatura, os gases non dan salido, e no momento que salen, incendianse, son unhas temperaturas altísimas. A raíz deso, que pasa? Que moitísimas destas chimeneas están pasando por zonas todas pegadas a mesma madeira.
A esa acumulación de residuos nas chimeneas únese outro factor de risco moi relevante, o tipo de construción, e que o paso das chimeneas pola estrutura de madeira dos tellados é, evidentemente, un perigo latente.
Cometías o erro de que tú sacabas a chimenea pegado mismo ao tellado, é dicir, estaba en contacto por onde salen os fumes da cociña pegado mismo ás tablas. É un dos maiores casos que hai dos incendios. Que pasa? Colle moitísima temperatura a cociña, esas gases aí non teñen por onde salir, no momento que dan ese paso incendia, empezan a comunicarse coa madeira. A raíz de eso, pues, empeza o incendio totalmente, o que é sobre todo nos teitos das casas.
Hai, ademais, outro elemento de risco moi importante, as antigas instalacións eléctricas. Antes, colocábanse cables e mesmo caixas de empates sobre as vigas de madeira das casas.
Instalacións en casas, sobre todo de madeira, pois había moitísima costumbre que a poñían incluso polas vigas, a pasar, non? E os caixas das empates daba igual, non se colocaban nunha zona que tú, en caso de que pase aí algo, que nos pudera decir, non nos vai transmitir a madeira, non. O que son as caixas de empates típicas están instaladas no que na mesma parede das madeiras.
Polo tanto, revisar a instalación eléctrica e facer unha limpeza periódica da chimenea pode evitar riscos e, consecuentemente, moitos disgustos. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto tempo, este luns é unha xornada fría. A mínima baixaba en Lugo capital ata os 2 graus, a máxima non pasará dos 13. Non choverá, amencíamos con néboa na cidade, e para esta tarde agardamos alternancia de nubes e claros. Por certo, a previsión do tempo é moi similar pro que resta de semana. O sector agroalimentario está hoxe de loito en Lugo, tamén o sector empresarial. O diario El Progreso informa na súa edición dixital do pasamento aos 92 anos de Álvaro Rodríguez Ceiras, presidente do Grupo Aresa. Natural de Meira foi tamén presidente da patronal luguesa e creador do importante premio de investigación no sector agroalimentario que leva o nome da súa empresa, o Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, que convoca esta compañía lucense en comuñón, neste caso, coa Universidade de Santiago de Compostela. A Confederación de Empresarios de Lugo emitía esta mañá un comunicado de condolencia para transmitir o seu pesar e a súa tristeza polo pasamento dun empresario, dixo, único e irrepetible. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Un día moi triste para a Confederación de Empresarios de Lugo. La pérdida de Álvaro é unha pérdida irreparable como persona insustituible desde o punto de vista empresarial e de todo o trabajo que ha venido realizando en el desarrollo del sector agroalimentario na provincia de Lugo. Unha persona que ya no personal, un caballero, siempre con colaboración con la organización, confirmando las estrategias que veníamos practicando desde esta casa desde hace muchos años. Y bueno, una pérdida muy, muy triste para nosotros y también para la Confederación de Empresarios de Galicia, ya que tenemos que recordar que fue el presidente, digamos, el primer presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.
É unha enfermidade con causas puramente fisiolóxicas e outras externas que, ao igual que sucede con outras patologías, tamén teñen incidencia na súa prevalencia. Falamos da depresión. A veces, dende un punto de vista reduccionista, identificamos esa enfermidade cun sentimento de tristura. En realidade, esa melancolía é un síntoma máis doutros moitos que aparecen asociados a un cadro depresivo. Paula Cores é a xefa do Servizo de Psiquiatría do ULA.
De feito, podemos considerar que a tristeza é un dos síntomas clave dentro do que é a depresión, que é unha enfermedade. un complexo sintomático que incluye a tristeza y a tristeza vital como dos de sus síntomas característicos. Entonces, bueno, pues eso, para poder diagnosticar a una persona de depresión tiene que haber más cosas, no solamente que esté triste.
Este 13 de xaneiro celebrase o Día Mundial da Loita contra a Depresión. Esa enfermidade ten en Galicia e, concretamente, Lugo, unha prevalencia moi superior á doutras comunidades. Hai factores fisiolóxicos que a provocan, pero tamén outros factores externos que están relacionados con esa elevada incidencia. Paula Cores.
A luz solar, factores relacionados coa cronobioloxía. Aquí, bueno, pues temos menos horas de luz probablemente que en outras zonas, e despois pues tamén factores relacionados con a soidade, o aislamento social. Vivimos en núcleos poblacionais un poquinho máis aillados. Ten factores relacionados con envellecemento, pues é máis prevalente a depresión, é máis prevalente en determinados tramos de edad que se acercan máis ás edades máis avanzadas. E tamén factores relacionados, por exemplo, con sustancias como pode ser o alcoholismo.
No tratamento da depresión é moi importante determinar as causas, a resposta diferente aos tratamentos farmacolóxicos en función dos motivos que a desencadenan. Máis asuntos, os 80 traballadores da empresa mariñana Pescados Rubén atravesan nestes momentos unha situación de moita incertidume, e é que a comarca está pendiente do futuro dunha das empresas punteiras na comercialización de peixe fresco e elaborado. Podría entrar en concurso de acreedores. Isabel López, do Comité de Empresa.
Hay mucha incertidumbre. Lo bueno es que la plantilla ahora mismo está al día de nóminas. Le faltaba la semana pasada, cuando yo hablé con ellos, el 25% de la nómina de diciembre por cobrar. Tenían previsto pagarlo hoy. La extra la cobraron y estamos en preconcurso y esperando a que entre en concurso para ver si podemos, no sé, conseguir o unas buenas indemnizaciones, o que sobre todo la idea era que pudiera continuar la empresa con esta directiva o con otra.
En Lugo, o Partido Popular presentou hoxe medio cento de propostas para os orzamentos do Concello de cara ao ano 2025. Unhos orzamentos, por certo, que aínda non foron aprobados. Baruc Domínguez, contanos.
10 propostas son para a zona norte da cidade, coa mobilidade e a seguridade nun primeiro plano. Outras 10 para o centro, coa revitalización do casco histórico por riba de todo. Outras 10 para a zona sur, co objetivo primordial de facer máis doado o aparcamento. Tamén 10 para o rural, para garantizar os servizos básicos e a igualdade de oportunidades con respecto ao ámbito urbano. Ah, e tamén 15 medidas transversais, entre as que destacan ampliar a plantilla municipal ou xestionar mellor entidades como a escola ou a banda de música. Elena Candia é a voceira dos populares.
O noso obxectivo é que cando un lucense tamén mire o grupo municipal do Partido Popular, sepa que quere facer o Partido Popular no seu barrio, por iso as estruturamos territorialmente. Moitas delas, insisto, non levan implícito unha enorme cantidad de dinheiro, senón que é xestión, que entendemos que é outro dos aspectos que se ten que mellorar nesta administración local.
Fagan ou non caso a estas propostas, Candia pediulle tanto a socialistas como a nacionalistas que elaboren unhas contas realistas e que atendan as necesidades da cidadanía.
Xa que falamos de xestión, a área de cultura do Concello de Lugo acaba de anunciar 22 novas actividades para o primeiro semestre deste ano. No novo auditorio Fuxan os Ventos en Magoi. Predominan as actuacións de grupos locais, pero tamén de algún grupo internacional. Maite Ferreiro.
Complementamos a axenda cultural con diversas actividades de distintos grupos locais, mas tamén con artistas con proxección internacional, coa pretensión de facer do Auditorio Fuxan os Ventos un lugar do que as veciñas e os veciños de Lugo nos sintamos orgullosas, un punto de encontro para disfrutar da cultura, de música, danza, teatro, dándolles especial protagonismo nestes primeiros meses aos artistas e ás artistas locais.
E antes de rematar, contamos que co obxectivo de dar a coñecer as axudas para a innovación que están á disposición dos emprendedores, a patronal lucense Acel organizou o seu segundo foro de innovación empresarial. Celébrase mañá en Chantada coa colaboración da Xunta de Galicia. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.